E con esta sintonía, como todos os mércores, retomamos o noso espazo do Outro Mundo Posible logo das vacacións do mes de agosto e o facemos cunha das citas máis importantes que teremos nas vindiras semanas e iso sí, ainda teremos que agardar ata o mes de outubro, ata o día 6 e 7 dese mesmo mes. Temos unha cita en Cangas coa economía social e solidaria, tamén cos movimentos sociais, porque ali daránse cita boa parte dos representantes deste ámbito en Galicia para demostrar un ano máis que exista a posibilidade de crear outra realidade, unha realidade máis xusta e tamén menos competitiva, onde pois non só as cidades teñen futuro, senón tamén o rural. E para falar deste encontro, temos conosco a un dos seus promotores, a David Esperón. Moi bo día, David.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por estar conosco un ano máis. O fixemos na primeira edición e tamén quixemos estar con vos con este segundo ano e parece que moi bons resultados foron os que obtivestes nese en 2017 e o reflexo témolo nesta nova edición. Non moi boa acollida non só de público naquel ano pasado, senón tamén das propias entidades.
Pois sí, a verdade que sí, a verdade que estamos moi contentos porque o ano pasado, pois, tivemos unha asistencia moi alta das entidades, viñeron 52 entidades sociais de Galicia, participaron, e do público tamén, a xente de Cangas, sobre todo, pois participou moito, interesouse pola labor que están facendo os colectivos, e sí, en xeral moi contento, sí.
Unha iniciativa que aínda ten curto percorrido, pero que xa está dando os seus resultados. Xa o comentabas, o ano pasado máis de 50 entidades e proxectos participaron desa mostra do posible. Non sei se xa podemos adiantar máis ou menos unha cifra aproximada do que vai acontecer neste 2018.
Pois, bueno, nesta ocasión, claro, aínda non o sabemos, non? Aínda vamos a ampliar o plazo para que as entidades que queiran se podan inscribir. O plazo rematou este luns, o plazo que tiñamos estimado, pero bueno, ampliamos 10 días máis, ata o día 13. Así que se alguén, algún colectivo que nos está escoitando, pois quere participar, ainda nos pode escribir. Bueno, ainda non están pechados todos os colectivos que van a participar, nin todas as actividades, pero sí que se hai algúns que nos confirmaron, non? Algúns das entidades, pois, que son máis representativas da economía social e solidaria de Galicia. Por exemplo, Nosa Enerxía, que é a cooperativa de usuarios de enerxía eléctrica, non, que vende enerxía verde. Tú podes contratar con eles a enerxía da tua casa, ou Fiare, que é unha entidade moi representativa das finanzas éticas, non, na nosa comunidade.
Pois dous bons exemplos do que atopademos nesa fin de semana, do 6 a 7 de outubro, unha iniciativa que, como dicíamos, ten o seu ámbito na economía social e solidaria, nos movimentos sociais. Como xorde?
Pois, nós o que queremos é visibilizar un pouco, pois, que para os diferentes ámbitos da nosa vida cotidiana, pois hai alternativas que permiten construir un mundo mellor, non? Que en vez de, pois, por exemplo, no caso de Nosa Enerxía, en vez de contratar a enerxía eléctrica con unha multinacional que está facendo inversións en outros países que son, pois, moi agresivas, non, explotando os recursos e as persoas, pois facelo con unha cooperativa de usuarios na que tieres partícipe da toma de decisións da empresa, sabes o tipo de inversións que se están facendo, estás consumindo enerxía verde, non? Bueno, é outra filosofía, outro xeito de facer as cousas, a economía solidaria, que te permite, pois iso, estar sendo dende o consumidor, pois estar aportando para que se fagan as cousas de outro xeito, que non se xa, pois, do xeito capitalista, como se veñen facendo as cousas, non? Que moitas das consecuencias negativas son evidentes, non? Por outra banda, pois, está o tema dos movimentos sociais, que hai un montón de xente organizada propoñendo que as políticas públicas, pois, que funcionen dun xeito máis acorde cos intereses da maioría, e non, pois, o servicio, pois, das privatizacións, dos recortes, non? Hai outro xeito de facer, de gastar os cartos públicos, non? Entón, esas son as dúas cousas, as dúas sectores que queremos visibilizar, ¿no? Que existen otros sitios hacer las cosas.
E iso faredes a través de distintas actividades, haberá ademais desa feira de colectivos, de entidades, tamén un espazo de iniciativas rurais, por suposto tamén obradoiros, palestras, presentacións. Contanos un pouquiño como tendes plantexado.
Sí, pues eso, como ainda é cedo, non están todas as actividades pechadas, pero sí que algunhas das máis relevantes, non? O sábado 6 pola mañán vai haber, bueno, o sábado as actividades van enfocadas máis á economía social e solidaria, e o domingo as actividades que se van facer paralelo á feira de colectivos están máis enfocadas a visibilizar os movimentos sociais, non? O que te dicía, o sábado pola mañán vai haber unha presentación de Ben Mercado, que é unha plataforma de venta online de produtos da economía social e solidaria, unha presentación do proxecto de mercado social, que é algo que xa está en funcionamento en outras comunidades, aínda non está en Galicia, pero que vai haber unha presentación para que se dea a coñecer como funciona e incentivar pois que se chegue a poñer en marcha aquí. O mercado social é unha estrategia para crear alianzas entre entidades, non, e persoas, que un pouco pois compartimos estes valores, non? Poder chegar a que o teu consumo pois vaya de acordo con estes valores, non? Esa é a filosofía un pouco do mercado social, crear alianzas.
Un mercado social e galego que pois daredes a coñecer, que comezará por os seus primeiros pasos, os seus primeiros fíos para a ver se xurde desa mostra, non? Pero tamén o rural que é un dos piares fundamentais de Galicia, da nosa economía, e precisamente que te hará un punto fundamental nesta mostra do posible, queredes revalorizar hoy tamén por riba da mesa esas iniciativas que están traballando para mantelo virbo, para mantelo poboado e tamén con proxectos que permitan crear un mundo pois ali, un futuro nese espazo rural.
Nos para nos xa non queríamos priorizar as iniciativas que veñan dentro rural, non? Porque é importante frear a despoboación un pouco polo tema da soberanía alimentaria, porque siga o rural vivo para o mantenemento do ecolóxico, non? Que haya persoas no rural que se preocupen por mantelo é importante. Entón, queríamos visibilizarlo, estas iniciativas, un pouco, pois, fixemos unha búsqueda, unha invitación especial para as iniciativas que íbamos vendo que surden dentro do rural, e despois, pois, nas actividades vai haber a presentación dunha proposta que é moi interesante, un sello ecolóxico democrático, xa non é un sello institucionalizado, senón que tamén está relacionado coas alianzas entre os consumidores e as entidades, non? Pois, xa hai dentro deste sello que se chama Agabela, Sistema Participativo de Garantía, que vai ser o sábado pola tarde, pois os propios consumidores ou dentro desta organización hai algunhas persoas que van a visitar os produtores e eles garantizan pois que estes produtos que venden pois son ecolóxicos para o resto de persoas que forman parte desta rede, non? E bueno, é un dos exemplos de como tecer alianzas entre o rural e o urbano, unha proposta interesante tamén.
Galicia, sen dúbida, será a protagonista desa segunda mostra do posible, pero tamén supoño que iniciativas que xa xurdiron outros lugares e que se poden trasladar ata nosa comunidade. Non ti xa apuntabas o caso do mercado social, xa existen outros lugares de España, noutros puntos da xeografía. Supoño que tamén voces foran da nosa comunidade chegarán a Cangas en esa fin de semana.
Pois, priorizamos un pouco que os participantes sexan persoas de aquí, non? Porque poderíamos recurrir a xente de fora, non? Que ten máis nome ou mellor ou que son máis coñecidos, pero bueno, porque dámonos conta de que aquí hai expertos de todas as materias, sabes? Xente que coñece...
Que non é preciso sair da comunidade para poder atopar a todo,
non? Non é preciso, non, non é preciso. Sí que é verdade que se replican... O sea, son aprendizaxes colectivos, non? Nos podemos aprender do que se está facendo en outras comunidades, como no caso do mercado social, ou como noutras experiencias que son réplicas de cosas que ya funcionan en otras comunidades. Por ejemplo, el caso de Somme Enerxía, de Nosa Enerxía, a entidade galega, que é unha réplica de Somme Enerxía, que
a catalana, pues, a, sí,
a entidade. A catalana, que xa leva máis anos, e que xa pues, é unha experiencia consolidada, vamos, con que atende a miles e miles de usuarios, ¿no? En Galicia é máis pequena, pero tamén xa está consolidada, xa leva un tempo, un aprendizaje, hai que ter un ollo fora, non? Pero a nivel de participantes nas ponencias, en las actividades, sí que a pouco que busques aquí hai expertos en todas as áreas.
Pois agardaremos a que deades a coñecer un poquinho máis polo miúdo todas esas actividades. Ainda hai tempo, máis dun mes, era na fin de semana do 6 e 7 de outubro en Cangas, esa segunda edición da Mostrando Posible, pero tampouco queríamos perder a oportunidade tamén para facer unha pequena análise do xordido na primeira edición. Supoño que nese primeiro encontro moitos contactos, moitos vínculos, non sei se iso xa se plasmou nalgúnha iniciativa.
Pois para nós, o máis interesante foi aprendizaxe persoal, non? De coñecer un pouco máis en profundidade, pois, como funcionan as diferentes estas diferentes propostas, non? A nivel persoal, sei que dimos unha transformación e un paso cara a facer o noso consumo máis sostible. Eso sí que é verdade. Despois, a nivel, pues, si o que te refieres a nivel de que alianzas que se crearan a partir da primeira mostrado posible, pues non son conscientes. Sí que hai a sensación foi boa, non? O que nos din os colectivos que participaron e que quedaron contentos porque, bueno, pues non hai moitos espacios onde visibilizarse, non?
Onde poder atopar vos todos, onde poder falar, onde poder o mellor que xurdan eses primeiros contactos para crear algo máis grande.
Sí, e tamén para darse a coñecer un pouco ante a cidadanía, non? Porque todas estas propostas son, sobre todo as que teñen que ver coa economía solidaria, son bastante novas, non levan moitos anos de vida, e entón, pois, agradecen que se fagan iniciativas pois para que a xente os coñeza e que bueno, eso, para visibilizarse, non? Eso sí que recibimos esa sensación positiva.
Porque temos que lembrar que esta actividade, este encontro, está aberto ao público e que ademais é de balde.
Sí, sí, é de balde, todas as actividades son de balde. E despois, bueno, ainda que non están pechadas, sí que se van a realizar algunhas actividades lúdicas, non? Tipo música ou actividades para nenos ou proxeccións. Estamos eso agora pechando pois esas actividades máis de ocio que tamén van a estar a mostra.
Pois lembrarlle a todas esas entidades que queiran participar que se amplía o prazo, que aínda poden facelo, que tan só teñen que porse en contacto con Bosco. Teñen que cumprir algún tipo de requisito?
Nos priorizamos as propostas colectivas, non? O que teña que ver con, bueno, propostas que surdan dentro do colectivo, sexan asociacións, colectivos informais ou entidades cooperativas ou entidades máis formalizadas. Eso sí, priorizamos. Ese sería o único requisito. Pois a participación para os colectivos é de balde, non teñen que pagar nada, teñen o espacio para polo seu posto. Se teñen algunha proposta de actividade que facer no marco da mostrado posible, pois tamén. Tamén é posible verse, aínda podemos ver se poden encaixar algunha actividade a maiores, non?
Pois, como vemos, non hai excusa para non participar, sexa como público e sexa como entidade, asociación ou colectivo vinculada a economía social e solidaria nos movimentos sociais nesta segunda mostrado posible que se vai organizar en Cangas entre o 6 e 7 de outubro. Estaremos pendentes dese programa detallado, dos horarios e de todas esas actividades e de seguro que o poderemos consultar na vosa páxina web en mostradoposible.gal. Moitísimas grazas, David, por acompañarnos hoxe.
Nada, moitas grazas. Nada, moitas gracias a vos polo interese.
Unha aperta moi forte.